Li gorî raporên rêxistinên mafê mirovan tê diyarkirin ku li girtîgehên Tirkiyê mafên gelek girtiyên nexweş hatine binpêkirin. Berdevka Meclisa Cine ya HDP Ayşe Acar Başaran li zindanan li ber binpêkirina mafê girtiyan û li ser rewşa girtiyên nexweş li Enkere Hotela Starton bi parêzvanên jin re civiya. Başaran li vê derê daxaftina xwe da amaje kir ku li girtîgehan gelek mafên girtiyan tên binpêkirin û li ser girtiyên jin jî lêgerînên rûd tên çêkirin.
Aysel Toluk şahsında gelişen hasta tutsakların durumu.
Em heta niha bi gelek jinan ra hatin bahev. Îro jî me xwest ku bi jinên hiqûqnas ra bicivin. Hûn jî baş dizanin ku li girtîngehan gelek mafên girtiyan bi taybet jî yên jinan tên binpêkirin. Civana yek jî Aysel Toluk e. Jin rastî îşkence û destdirêjiyan tên û rastî lêgerînên rûd tên. Lêgerînên rûd ji bo jina tê wateya destdirêjî û bê rûmetkirinê.
İşte çıplak arama belki bütün tutsaklara yönelik bir uygulama ama kadınlar açısından.
Li Tirkiye ser düsüdü not hezarî zêdetir girtî û darazxwarî hene. Tê diyarkirin ku di nav vanan da girtiyên jin rastî bêtir îşkenceyan û binpêkirina mafan tên. Revabera Koordinasyona Jiner Leman Kiraz ve Eke Vaha Rahnedike.
Bizler biliyoruz ki iktidarın bizi soktu bu buhranlar.
En baş dizanın ku destilati bizaneti geldiğe navan alazuyan. Ev duhazın ku havurdoreka kaosa tündütücü damezirinin. İro likirdingan ev kaoseye heke em jin pek va tebi koşun ve gave em dikarın dijivan politikayın destilati verin userkevin.
Birlikte olup, birlikte ses çıkartıp, birlikte haykırırsak...
Ligori statistikan li Türkiye her sal de hecmari girti u darazxwaran da zedebun çedibe. Ligori recan de sala 2021 da sedan deh nokyek de girtiyan da zedebun çebiye. De rapora konseye yaktaya Avrupa'ya da jî te amaje kirin ku ligori nüfusu hecmari girtiyan her izede li Türkiye'ye. Eyüp Demir, Dengi Amerika, Ankara.